tan waaliyahay hadii dadka deegaanka aan la xakamaynin oo cid hog
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikizaji, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni, Jumatano Septemba 21 mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Naam, kati ya ripoti tulizo kuandalia hii leo, wakati dunia inasherehekea siku ya amani hii leo, wananchi na wadau nchini Kenya wanasema kuna maendeleo makubwa katika swala hilo.
Katika wakati huu ambao tumetoka kwa uchaguzi, sisi kama Kenya tumeona kwamba kuna utofauti na maswali yanapiga hatua. Na kwa hiyo tukiendelea hivi kama Kenya, Kenya itakuwa mbele katika amani.
Na katika taarifa nyingine, rais wa DRC Felix Tshisekedi anataka Umoja wa Mataifa na ulimwengu kwa jumla kuchukua hatua za dharura na kali kuiwajibisha serikali ya Rwanda, akisema ndio inachangia pakubwa kuvuruga amani mashariki mwa DRC.
Hizo ni miongoni mwa ripoti wasikia katika matangazo yetu ya leo ya nusu saa, lakini kwanza kabisa mwenzangu Patrick Ndwimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano ameamuru watu kujiunga na jeshi la Russia katika vita vya Ukraine kwa mara ya kwanza tangu vita vya pili vya dunia, na kuunga mkono mpango wa kuteka eneo kubwa la Ukraine. Alionya nchi za magharibi kwamba alikuwa hafanyi utani, aliposema kuwa atakuwa tayari kutumia zana zote walizonazo kuilinda Russia. Katika hatua kubwa kabisa ya kutaka kuongeza vita vya Ukraine tangu uvamizi wa Moscow Februari 24, Putin amefafanua kwa uwazi kabisa uwezekano wa vita vya nyuklia alipoidhinisha mpango wa kuteka sehemu kubwa ya Ukraine yenye ukubwa wa Hungary, na kutoa wito kwa askari wa akiba 300,000. Ikiwa usalama wa mipaka yetu utatishiwa, bila shaka tutatumia njia zote zilizopo kuilinda Russia na wananchi wetu. Huo sio utani, Putin amesema katika hotuba kwa taifa kwa njia ya televisheni. Katika mahojiano na shirika la habari la Reuters, katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amelani tishio la Putin la kutumia silaha za nyuklia, akisema ni kauli ya hatari. Waandamanaji wanane waliuawa nchini Iran katika ghasia za siku kadhaa, kwa mujibu wa hesabu ya vifo vilivyotangazwa rasmi na vile vilivyotangazwa na makundi ya kutetea haki za binadamu. Maafisa wa Iran Jumatano wamesema watu watatu, wakiwemo afisa wa usalama, waliuawa katika ghasia zilizoenea nchini humo, huku maandamano yenye hasira kutokana na kifo cha mwanamke aliyekuwa amewekwa mahabusu na polisi yakiendelea kwa siku ya tano mfululizo. Makundi ya kutetea haki za binadamu yameripoti kwamba mtu mmoja zaidi aliuawa Jumanne, naye kamanda wa polisi huko Kurdistan Ali Azadi ametangaza kifo cha mtu mwingine, kulingana na shirika la habari la Tasnim, na kufikisha idadi ya vifo kuwa 8. Kifo kilichotokea wiki iliyopita cha Mahsa Amin mwenye umri wa miaka 22, ambaye alikamatwa na polisi wa maadili mjini Teheran kwa mavazi yasiyofaa, kiliibua hasira kali juu ya masuala mbalimbali ikiwemo uhuru katika taifa hilo la Kiislamu na uchumi unayoyumba kutokana na vikwazo vya nchi za magharibi. Wanamgambo wanaoshukiwa kuwa wa kundi la Boko Haram waliwaua kwa risasi wakulima 11 kusini mashariki mwa Niger. 9 kati yao ni kutoka Niger na 2 kutoka Nigeria. Meya wa mji jirani na mahala shambulio limetokea amesema leo Jumatano. Isa Bonga, meya wa mji huo kulikofanyika shambulio hilo, ameiambia AFP kwamba wakulima 11 waliuawa kwa kupigwa risasi Jumanne na wapiganaji wa Boko Haram umbali wa kilomita 7 kutoka mji wa Tumor. Meya huyo amesema waathirika hao walikuwa wameenda kukata kuni msituni. Mji huo unapatikana katika jimbo la Difa karibu na bonde la Ziwa Chad. Ni eneo muhimu kijeshi ambako mipaka ya nchi nne ambazo ni Cameroon, Chad, Niger na Nigeria inakutana. Mahakama isiyo rasmi iliyoandaliwa na kundi la mashirika ya uhuru wa vyombo vya habari litangaza kuwa Mexico, Sri Lanka na Syria kuwa na hatia ya kukiuka sheria za kimataifa za kibinadamu kwa kushindwa kuwalinda waandishi wa habari. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mahakama ya wananchi kuhusu mauaji ya waandishi wa habari ambayo haina mamlaka ya kisheria ilitoa hukumu mwanzoni mwa wiki inayolenga kuziwajibisha serikali, huku jamaa zao wakiwa wameshikilia picha za wapendwa wao wakitazama kutoka kwenye makanisa ya karne ya 17 mjini The Hague. Kwa mtazamo wa ushahidi wa kutosha na wa kuaminika, mataifa ya Mexico, Sri Lanka na Syria yana hatia ya ukiukaji wote wa haki za binadamu ulioletwa dhidi yao katika mashtaka, alisema Eduardo Bertoni, profesa katika shule ya sheria ya chuo kikuu cha Buenos Aires na mmoja wa majaji 9 waliojiteua katika mahakama hiyo. Alibainisha kuwa hakuna serikali yoyote iliyowasilisha utetezi wowote licha ya kualikwa kufanya hivyo. Mpango huo unaungwa mkono na Free Press Unlimited, kamati ya kuwalinda waandishi wa habari na waandishi wa habari wasio na mipaka. Ilituma mwaka mmoja kuchunguza mauaji ya waandishi wa habari watatu, Miguel Lopez Valensco nchini Mexico, Lasantha Wickerbord nchini Sri Lanka na Nabil Al-Sharbaji nchini Syria, kuhamasisha watu kuhusu mashambulizi yanayoendelea dhidi ya vyombo vya habari.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mahakama moja ya Nigeria Jumatano imeamuru wahadhiri wa vyuo vikuu vya umma kusitisha mgomo kuhusiana na kuongezewa mishahara ambao umedumu miezi 7 na kuzorotesha masomo. Wahadhiri hao wanaomba nyongeza mshahara na mazungumzo kadhaa na serikali yalikwama, jambo ambalo lililazimisha utawala wa Rais Buhari kuwasilisha shauri kwenye Mahakama ya Kitaifa ya Viwanda. Katika uamuzi wa muda, Jaji Polycarp Haman amesema wahadhiri watakiwa kurejea kazini hadi kesi iliwasilishwa na serikali itakapokamilishwa. Jumatatu, mamia wanafunzi walifunga barabara kuu ya uwanja wa ndege katika mji wa biashara wa Lagos kupinga kuvurugwa kwa masomo kulikosababishwa na mgomo wa wahadhiri. Takriban watu milioni 1 nchini Afghanistan, Ethiopia, Sudan Kusini, Somalia na Yemen wana njaa au watakabiliwa na njaa mwaka huu kutokana kukosekana kwa msaada, huku mzozo wa chakula duniani ukizidi kuwa mbaya, mashirika ya Umoja Mataifa yameonya Jumatano. Mizozo ya ndani ya nchi hizo na hali mbaya ya hewa bado ni vichochezi vikuu vya njaa kali na kuzidishwa mwaka huu na ukosefu wa uthabiti wa kiuchumi unaohusiana na athari mbaya za janga la COVID-19 na vita kati ya Russia na Ukraine. Ingawa bei za bidhaa za kilimo zilipanda kwa viwango vya juu sana katika miezi ya hivi karibuni, bei za chakula katika nchi kadhaa bado zipo juu na kuna hatari ziendelee kuwa juu.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi ameutaka Umoja Mataifa na ulimwengu kwa jumla kuchukua hatua za dharura na kali kuiwajibisha serikali ya Rwanda, akisema ndio inachangia pakubwa kuvuruga amani mashariki mwa DRC. Tshisekedi ameambia Umoja wa Ulaya kwamba licha ya Rwanda kutajwa kila mara katika vita vya DRC, inaendelea kutoa silaha na msaada wa kijeshi kwa kundi la waasi la M23 na ukiuka mikataba yote ya kimataifa pamoja na maamuzi ya Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC. Mwenzetu Kenneth Bwire aripoti kamili kutoka New York.
Katika hotuba iliyojaa ushawishi na kulenga Umoja wa Mataifa moja kwa moja mbele ya viongozi wengine kutoka kote duniani kwenye kikao cha 77 cha Umoja wa Mataifa mjini New York, Rais Tshisekedi amelenga utawala wa Rais wa Rwanda Paul Kagame na kueleza ulimwengu namna nchi hiyo jirani wa DRC inavyovuruga usalama katika mikoa ya mashariki ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini katika vita ambavyo vimedumu zaidi ya miaka 20. Tshisekedi amesisitiza kwamba wakati ulimwengu unapambana na ugaidi na vita vinginevyo, majirani wa DRC ikiwemo Rwanda wanaunga mkono makundi ya waasi wakiwemo waasi wa M23 kupiga vita serikali ya DRC, hawaheshimu mfumo wa sheria, hawaheshimu mpaka wa DRC na wanaiba mali za DRC. Isitoshe, licha ya kuwepo juhudi za Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki, Umoja wa Ulaya, Muungano wa SADC miongoni mwa washirika wengine kutafuta suluhu la kudumu nchini DRC, Tshisekedi amedai kwamba Rwanda imekataa kuheshimu juhudi hizo. Ameshitaki Rwanda moja kwa moja kwa Umoja wa Mataifa akisema kwamba inaunga waasi wa M23 kwa kuwapa silaha na msaada wa kijeshi na hata kuua wanajeshi wa Umoja wa Mataifa.
Il est impératif que les Nations Unies interviennent avec diligence.
Ni muhimu kwamba Umoja wa Mataifa uingilie kati swala hili na kukabiliana nalo vilivyo ili kuzima moto huu kwa kutumia sheria ya kimataifa.
Rais Tshisekedi ameeleza juhudi zote ambazo DRC imechukua kuleta amani mashariki mwa DRC lakini zimefeli, akilaumu majirani wake. Miongoni mwa juhudi hizo ni kusaini mikataba ya amani ikiwemo ile ambayo imesimamiwa na jumuiya ya kimataifa, kikanda na Umoja wa Afrika, lakini imekuwa ikivunjika baada ya miezi michache baada ya kusainiwa. Amesema amechukua juhudi za kibinafsi kuwashirikisha majirani wake katika kuleta amani DRC, lakini juhudi hizo zimefeli, akisisitiza kwamba iwapo Rwanda haitaajibishwa kimataifa itaendelea na uchokozi huo na kupelekea uhalifu wa kivita ndani ya DRC. Tshisekedi amesisitiza kwamba watu wa DRC wataendelea kulinda mipaka yao kwa kila hali na kwamba hakuna semi za chuki kikabila au mauaji ya kikabila zitaruhusiwa. Anataka Umoja wa Mataifa kutathmini pendekezo lake la kutaka kuondoa wanajeshi wake nchini DRC na kutaka vikwazo vya silaha na kijeshi vilivyowekewa DRC kuondolewa.
Nous, peuple congolais, sommes décidés cette fois-ci.
Sisi watu wa Kongo tumejitolea kumaliza vita hivyo kabisa na kurejesha usalama nchini mwetu kwa kutumia kila mbinu na gharama ya kila aina. Wakati umefika wa kuvunja misingi hii ya vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuleta amani katika eneo la Maziwa Makuu ili tuweze kunufaika na rasilimali zetu.
Rwanda imekuwa ikikana madai ya kuvuruga usalama wa DRC licha ya tuhuma za kila mara na ripoti za mashirika mbalimbali na za kijasusi. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, mimi ni Kenneth Bwire.
Na tukielekea huko nchini Kenya, wakati dunia inaadhimisha siku ya amani, watetezi wa haki za binadamu wametoa wito kwa serikali ya nchi hiyo kukabili swala la ukabila ambalo limeonekana kukita mizizi. Aidha, swala la kuwahusisha vijana kamilifu katika kukabili athari za ubaguzi na ukabila imependekezwa kama njia ya kuleta maridhiano katika taifa ambalo limegawanyika kwa misingi ya kabila. Huba Abdi ana taarifa zaidi.
Wakati Kenya inakabiliwa na hali mbaya ya kiuchumi, changamoto kubwa ya Rais William Ruto itakuwa kukabili siasa za kikabila na kujenga uwiano wa kitaifa. Maadhimisho ya siku ya amani duniani yanajiri mwezi mmoja baada ya taifa la Kenya kumaliza kipindi cha uchaguzi, kipindi ambacho kilikuwa kimepigiwa darubini kwa hofu ya mgogoro wa kisiasa ambayo ingetumbukiza nchi katika mgawanyiko wa ubaguzi. Aneto Kumu ni mkazi wa Nairobi.
Katika wakati huu ambao tumetoka kwa uchaguzi, sisi kama Kenya tumeona kwamba kuna utofauti na hatua zinapiga hatua. Tumeacha zile mitindo zetu kama zile za awali ambazo kila wakati wa kura tulikuwa tunajihusisha katika kufuruga amani, na tumewezeshwa sana na hii maneno ya kufanya forums za amani, kufanya michezo za amani, kufanya entertainment za amani, zote zimechangia tukadumisha amani. Na kweli tukiendelea hivi kama Kenya itakuwa mbele katika amani.
Chini ya kauli mbiu ya mwaka huu, komesha ubaguzi wa rangi, jenga amani, ni njia ya kutoa ukumbusho kwa ubaguzi wa rangi au wa kikabila ina athari katika mioyo na akili za watu na kuharibu amani. Moses Tito ni mwanaharakati wa masuala ya amani Kenya.
Especially mambo ya ethnicity, racism Kenya si issue sana, lakini mambo ya ethnicity ama kubaguana kwa misingi misingi ya kikabila. Kitu ya kwanza lazima tukubali, mimi si kabila lako, wewe si kabila langu, na hiyo ni utofauti wa kimanufaa. Haifai kuwa utofauti wa kugandamizana, hapana. Inafaa mtu akae akijua kwamba kama wewe ni kabila fulani, inakunufaisha wewe na inakusaidia. Inafaa kwanza, inafaa ikupee uwezo wa kuweza kuishi na wengine, ndiposa ujifunze kutoka kwa wengine.
Kila mwaka siku ya kimataifa ya amani huadhimishwa duniani kote tarehe 21 Septemba. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa limetangaza kuwa ni siku iliyotengwa kwa ajili ya kuimarisha maadili ya amani kwa kuzingatia saa 24 ya kutotumia nguvu na kusitisha mapigano. Inahusisha kuunda ulimwengu ambao watu wanatendewa kwa usawa bila kujali rangi zao. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Nam, kutoka Nairobi tunaelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaarifiwa kwamba wanawake nchini humo wameomba Umoja wa Mataifa na serikali ya nchi hiyo pamoja na Umoja wa Afrika kutafuta suluhisho kuhusu mzozo mashariki mwa Kongo, kwani hivi sasa wamechoka. Mwandishi wetu Seri Malivika aripoti zaidi kutoka Goma.
Isabel Pendeza, mmoja wa viongozi wa mashirika ya wanawake katika taasisi isiyokuwa ya serikali CAFED, asema kwa sasa wanawake wamechoshwa na hali ya machafuko mashariki mwa Kongo, hasa Kivu Kaskazini, Ituri na Kivu Kusini.
Maana wamama leo angalala bakwa, wamama wanalala barabarani, wamama wanakosa nafasi ya kulala kwa sababu ya ukosefu wa amani. Tumechoka na hiyo mchoko ambao tuko nayo. Tunapenda tuhakikishe kama wakuu viongozi wetu wamekamata kusudio ya kweli, hatua za kweli za kuhakikisha ya kama wametosha, wamerudisha salama ndani ya nchi yetu.
Msimamo huo ukishuhudiwa na walio wengi, hasa wakiona miaka nenda hakuna amani, japokuwa kuna kikosi cha Umoja wa Mataifa yani MONUSCO pamoja na serikali ya Kongo. Neli Lumbulumbu ni mwanasheria na mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake.
Tunachoka na vita. Miaka zaidi ya 20 ni miaka mingi sana. Na mimi nawaza hakuna yule ambaye anaweza kuikubali kwa kuipita leo. Wanyarwanda walikufa kama munefsa mile walisema, tuliona watu wote dunia mzima na lamuka. Sisi wakongomani tunakuwa milioni ya kukufa. Hakuna wa kusema. Hakuna wa kuna wakati. Tshisekedi akasema siwazie hata kama watu ambao walikuwa kuna sio zini jana walimupatia nafasi ya ama na roho yao ilikuwa tayari kwa kuweza kumsikiliza. Tunaona hipokrisia iko mingi sana juu ya kuweza kutuangamiza sisi wakongomani, na tunawazia kwa kutuangamiza ile. Sisi wakongomani hatutaitika hata siku moja nchi yetu iende.
Wengine wakiomba Umoja wa Mataifa yani UN kutafuta suluhisho la haraka, kwani wanawake na watoto wamekufa wengi katika vita mashariki mwa Kongo. Josephine Malimukono alitembelea shule ya Mulikuza ambako alikutana na wanafunzi akiwaelezea kuhusu amani.
Guterres naye angiangalia nchi ya Kongo, sababu mauaji yanakuwa mingi na yeye ametuma watu hapo kwa kuweza kutusaidia kwa amani kwa njia ya MONUSCO. Mambo haya yanamubidi aweze kuangalia, sababu leo wako ndani ya kikao ya nasio zini. Ingekuwa vema macho yao, mwelekezo yao iende kwa DRC na waangalie namna gani kukomesha vita.
Eneo la Beni na Ituri nao wakiomba amani. Pasiasi Simamuli yuko Beni.
Uondi kwenye shamba shida, barabarani shida, kijijini shida. Tunakosa tufanye nini?
Siku ya leo mikutano kadhaa ya wanawake imefanyika kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akina mama wakilalamikia amani eneo la mashariki. Oser Malivika, VOA, Goma.
Karibu msikilizaji katika makala ya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Na hivi leo hapa studio ni mimi Mary Mgawe, na ninazungumza na Dr. Frank Minja kutoka hapa Marekani. Na siku ya leo tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa kupooza ama polio. Daktari, karibu katika kipindi chetu.
Asante sana ndugu mtangazaji.
Kituo cha CDC kimetangaza uwepo ugonjwa wa polio katika jiji la New York na kuwataka wakazi kutumia chanjo. Kwanza Dr. Minja, tueleze ugonjwa huu ni wa aina gani?
Asante sana ndugu mtangazaji. Huu ni ugonjwa wa kupooza ambao unaitwa polio, kwa maana yani kwa kupooza ni kwa maana hautaweza kutumia mikono yako au miguu yako, hautaweza kutembea, kwa sababu ni ugonjwa ambao unatokana na kirusi cha polio
ambacho kinapelekea kushambulia mishipa ya fahamu pamoja na uti wa mgongo. Na utafahamu kwamba mishipa ya fahamu na uti wa mgongo ndio vitu ambavyo vinatusaidia sisi kuweza kutembea na kutumia mikono yetu na kadhalika. Kwa hiyo ukipata ugonjwa ukashambulia uti wa mgongo, na hiyo mishipa ya fahamu itapelekea wale wagonjwa kutokuweza kutembea na kupooza kabisa, na kabisa kabisa pia inapelekea kupooza kwa misuli ya kupumua. Na hapo zama za kale ambapo ugonjwa huu ulitanda wazi, wagonjwa wengi sana walikuwa wanapoteza maisha yao kwa kutokuweza kupumua, kwa maana misuli ya kupumua pia ilikuwa inapooza.
Hapo awali ilikuwa inajulikana zaidi ugonjwa huu kuwapata zaidi watoto wadogo. Na je, kama tayari mtu amekwisha kupata ugonjwa, unaweza kujirudia tena huko mbeleni?
Sasa ugonjwa huu kidogo ni tofauti, kwa maana yani asilimia chache ya watu ambao wanaambukizwa ugonjwa huu wanapata kupelekea kupooza. Sio wote ambao wanapata kupooza, nadhani kama ni asilimia 10 ambao walikuwa wakipata kile kirusi cha awali ndio wanapelekea kupooza. Na ni kweli kabisa kwamba wengi ambao walikuwa wakipata kirusi hicho walikuwa ni watoto, lakini kwa wale ambao watapeleka kupooza itatokea kupooza moja kwa moja. Kwa hiyo sio rahisi kujua kama wewe umepata hicho kirusi utaambukizwa tena. Ni vile tu swali ni kwamba je, utakuwa katika ile asilimia 10 ambayo ya watu ambao watapooza. Nikitokea hivyo mara nyingi natokea katika watoto.
Na kirusi hichi kinaambukiza kwa njia gani, daktari?
Kirusi hichi kinaambukiza kwa njia ya mfumo wa chakula, kama virusi vidudu zingine tuseme kama kipindupindu na kadhalika. Kwa hivyo unapitia kwa njia ya mdomo. Kwa hiyo labda katika kutokuosha mikono, kama kutokutumia chakula safi ama maji safi, hicho kirusi ndio kinakaa humo. Kwa hiyo kwa hiyo inatumia hivyo. Na utaona hapa hata hapo jijini New York walibaini uwepo wa kirusi hicho kwa kupima sampuli za maji chafu. Kwa maana walipoona kwamba ugonjwa unaanza kutanda katika jiji la New York, wakafanya mkakati kwamba wanaingia katika mifumo ya maji chafu, wanachukua sampuli katika vile sampuli za maji chafu, ndio wakakuta sampuli 57 zilirudisha majibu chanya kwamba hicho kirusi kinasambaa katika jiji la New York.
Tiba yake hasa ni nini?
Ugonjwa hauna tiba, kwa bahati mbaya hauna tiba, yani ukishaambukizwa hauna tiba. Ndio maana msisitizo mkubwa huko katika chanjo. Chanjo ndio silaha pekee ya kupambana na ugonjwa huu. Na kuna chanjo za aina mbili, hapa Marekani inatumika chanjo ya kirusi ambacho kimeuawa, hakiwezi kuishi, na sehemu nyingi duniani zinatumia kile kirusi ambacho kimepoozwa ama kimekuwa hafifu, kwamba maana ni attenuated virus. Sasa kilichotokea hapa ni kwamba wamegundua uwepo wa tuseme hicho kirusi hafifu ndio kinasambaa katika sehemu mbalimbali katika jijini New York, na hiyo imetokana na kwamba katika maeneo ambacho hicho kirusi kinasambaa wengi wao wamekuwa ni wa kidogo wana upinzani dhidi ya chanjo za polio, na hivyo sasa wametoa mkakati kwamba watu wote wachanjwe, kwa sababu kwa kweli ni ugonjwa ambao unazuilika kwa 100%. Kwa maana ukishapata zile dozi zako tatu, kwa 99% una kinga kamili ya ugonjwa huu ambao hauna tiba. Kwa hiyo kwa kweli cha msingi kwa wasikilizaji kuelewa ni kwamba ni muhimu sana wapate chanjo zao stahiki, na ni at least chanjo tatu ili upate 99% mpaka 100% ya kupata kinga.
Kwa maana hiyo, kutokana na kama nimekuelewa vizuri, ni kwamba ukishachukua chanjo hii mara moja, pengine labda inaweza kadumu kwenye mwili wa binadamu kwa muda mrefu na uhitaji tena.
Ndio, hayo ndio mategemeo ambayo wengi kwa kweli kwa miaka mingi ujue kwamba katika nchi nyingi huu ugonjwa wa polio umeshatokomezwa kabisa. Kwa hiyo hata imekuwa kidogo ni imeshtushtua sana kwa Marekani, kwamba sasa Marekani imeingia katika nchi ambazo hazijaweza kutokomeza ugonjwa wa polio. Utaona kama nchi ambazo bado zina hichi kirusi ni kama Yemen, Somalia, Burkina Faso na Eritrea, ambayo labda mifumo yao ya ya kiafya haijatengemaa sana. Sasa hapa Marekani mifumo ya afya imetengemaa, lakini pia kuna jamii chache ambazo zinaweka msimamo mkali dhidi ya chanjo. Lakini kikubwa cha kuelewa ni kwamba endapo umepata dozi zako tatu, kwa kweli una kinga kamili dhidi ya ugonjwa huu.
Shukrani sana Dr. Minja kwa nasi katika kipindi chetu hiki cha makala ya afya. Naitwa Meri Mgawe, msikilizaji. Tuonane tena wiki ijayo katika kipindi kingine.
Nam, shukrani sana Mary Mgawe. Na hapa basi, msikilizaji, nikumbushe tu kwamba usikose kuungana nasi saa 3 kamili za usiku Afrika Mashariki, 2 kamili Afrika ya Kati, kwenye kipindi cha Kwa Undani, ambao utaangalia kuhusiana na mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa endelea huko mjini New York, mkutano wa 77 na yale yanayojiri, na mwenzangu Idi Ligongo. Na hadi hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, msimamizi Mkamiti Kibayasi, mwelekezi Aida Isa, mimi jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana mwenzangu Patrick Ndwimana. Sina la ziada, tuna wageni tukiwatakia usiku mwema wa amani na utulivu kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Korea Kusini inakaribia kutumia kikamilifu mfumo maalumu wa ulinzi unaotengenezwa na Marekani, maarufu kama THAAD, ambao unatumika kama ngao ya kujikinga kutokana na makombora. So imeunda shirika la serikali na kiraia kufanya tathmini iliyosubiriwa kwa muda mrefu ya athari kwa mazingira kutokana na betri ya mfumo huo ulioko Seongju, takriban kilomita 300 kusini mwa mji mkuu Seoul. Korea Kusini iliamua kuzindua mfumo wa ulinzi wa THAAD dhidi ya makombora mnamo Julai mwaka 2016 ili kukabiliana na vitisho vya makombora ya nyuklia kutoka Korea Kaskazini, na mifumo yake ilianza kufanya kazi mwezi Mei mwaka 2017. Kufikia sasa mwaka huu, Korea Kaskazini imerusha zaidi ya makombora 30 ya masafa marefu na inapanua wigo wake wa makombora yenye uwezo wa nyuklia ya masafa mafupi ambayo yanaweza kulenga Korea Kusini. Vile vile Marekani na mataifa mengine yanaamini kwamba Pyongyang inajiandaa kwa jaribio lake la saba la nyuklia ambalo ni la kwanza tangu mwaka wa 2017. Mfumo wa THAAD umeundwa ili kuzuia makombora ya masafa marefu, haubebi vichwa vya kivita na uharibu makombora kwa kuyagonga. Katika maelezo mafupi kwa waandishi wa habari, naibu msemaji mkuu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Vedant Patel alisema THAAD ni mfumo wenye busara na uwezo uliodhibitiwa na uliundwa ili kukabiliana na programu za zana za nyuklia za Korea Kaskazini. Alisema kwamba Marekani na Korea Kusini zilifanya uamuzi wa pamoja wa kupeleka THAAD katika eneo hilo kama hatua ya kujihami ili kulinda Korea Kusini na watu wake dhidi ya mashambulizi ya silaha, na vile vile kulinda vikosi vya kijeshi vya muungano dhidi ya silaha za maangamizi za Korea Kaskazini na vitisho vya makombora. Uamuzi wa mwaka wa 2016 uliigadabisha China, ambayo kwa kujibu iliweka vikwazo vya utamaduni na biashara kwa Korea Kusini. Mwezi uliopita, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China, Wang Wenbin, alisisitiza upinzani wa Beijing kwa Korea Kusini kuimarisha mfumo wake wa THAAD, akidai kwamba unadhoofisha maslahi ya kimkakati ya usalama ya nchi yake. Naibu msemaji mkuu Patel alisisitiza kwamba lengo la Marekani ni kuondolewa kabisa kwa zana za nyuklia katika peninsula ya Korea. Marekani haina nia ya uadui na Korea Kaskazini, na sera yetu ni kutafuta njia sawa ya vitendo ambayo iko wazi na yenye nia kutafuta suluhisho la kidiplomasia na Korea Kaskazini ili kuchukua hatua zinazoonekana na kuimarisha usalama wa Marekani, washirika wetu na vikosi vilivyotumwa, alisema. Tuko tayari kukutana na Korea Kaskazini bila masharti, na tunatumai nchi hiyo itaitikia mwaliko wetu kwa nia njema, aliongeza naibu msemaji Patel. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.